Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, радий наживо вітати отця Костянтина Аморозова. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Богу. Вітаю всіх слухачів. І я хотів би продовжити з вами розмовляти на тему історія літургії і, передусім, історія західної літургії. Але в цих перших моментах, ці перші катехези, вони говорять про спільну, що для східного, для західного християнства речі, тому що так насправді на самому початку аж так сильно не відрізнялися літургії, тому що вони тільки творяться, вони проходять спонтанно, багато речей ще, скажімо, є на місцевому рівні, але, ну, можна так сказати, що така історія перших віків, вона є, можна сказати, спільна, що для Сходу, що для Заходу. І такі різниці виразні, вони появляться набагато пізніше. Тому це така перша методологічне зауваження. І друге, то те, що нагадаю, що я хотів би якби зробити вам певні екскурсії, тобто якби привести до певних спільнот, скажімо, і так потихеньку ми будемо мандрувати, щоб воно мало такий більш, скажімо, такий образну форму. І сьогодні, наприклад, я хотів би з вами так помандрувати по різних спільнотах, але нас буде цікавити такий один інститут, який виникне. Це катехуменат. Я поясню, що це таке і як воно працювало в перших віках. І ми відвідаємо і ці спільноти в 3-му, 4-му, 5-му столітті. Тобто зробимо так трошки і помандруємо і в часі, трошки будемо вертатися в різний час. І це така спільна, можна сказати так, проблема, яка постала перед християнами, що до християнства забажають долучитися деякі язичники, які взагалі, можна сказати так, ні з ручки, ні з петрушки, якимось чином захотіли бути християнами. І для християн це була певна радість, але з другого боку і певна проблема. В чому суть? Ну, уявіть собі, ми вже згадували, що в перших віках, тобто практично до початку 4-го століття, християнство на офіційному рівні є заборонене. Християн шукають. Звичайно, що ці гонінні переслідування були не всюди, не в однаковому часі, скажімо, тобто не всюди було таке остре гоніння. І також в одному часі було, в другому менше, в одному взагалі вони були майже легальні. Але існували так звані едикти, тобто закони, укази імператора, який жорстко забороняв християнство. І тому час від часу згадували про ці укази, і гоніння розповсюджувалися дуже сильно, особливо на початку, з 4-го століття, буде такий імператор Діоклетіан, який згадає про ці укази, і то от гоніння там практично перед епохою Костянтина імператора будуть досить криваві насправді. Тобто перед тим, як легалізувати християнство, тобто воно буде переслідування дуже сильно, дуже максимально. І уявіть собі, от ви є такий християнин, ходите в свою спільноту, всіх там, скажімо, знаєте, якимось чином вже ви пройшли певний шлях, і ви знаєте, що вас шукають, що, наприклад, є корисні люди, які хотіли би здати християн, отримати за це нагороду, тому що в Римській імперії, наприклад, робили такі такі речі, як, наприклад, якщо ти здав християнина, то ти отримуєш від конфіскації його майна, ти отримуєш якусь там частку. І тому були сусіди, знайомі, тобто, які, якщо ти дізнавалися про те, що ти є християнин, то були ласі на твої гроші, на твої маєтки, і тому з радістю тебе здадуть з патрохами. Звичайно, що якщо є такий бізнес, то, напевно, є сищики, які ведуть, скажімо, тобто пошукова фірма, яка для когось, хтось то наймає, то знайди мені такого християнина побагатшого. І тому шпіонів хватає. Тому християни були дуже обережні щодо того, щоб хтось, наприклад, зголошувався, я хочу бути християнином, то не довіряли таким, скажімо, дуже швидко. Тобто треба було перевірити мотиви. І тому от, собі уявімо таку ситуацію, що деякі християни, деякі язичники, які не знали про Бога, про Христа, якимось чином зустрічали християн, або зустрічали християн, тому що вони хотіли бути такі, як вони. Наприклад, про це розповідає дуже гарна книжка «Кво Вадіс», тобто «Кама Грядеш» Генріка Сінкевича. Раджу прочитати, як один язичник захотів приєднатися до християн, як не, ну, можна сказати так, наблизився до християнства, став християнином, але, як бачимо, християни були досить такими підозріливими. І тому не міг так просто кожен так зайти до, не знаю, до храму, викликати священика, каже, слухай, давай, я тут хочу хреститись, давай, хрести мене, тому що я хочу стати християнином. В перших віках це практично неможливо, тому що, по-перше, храми, доми, тобто домус еклезія, тобто ці доми церкви, вони є, тримаються в таємниці, священників також переховують. Не все так просто і ясно, де вони зустрічаються, невідомо, часом в катакомбах, часом по домах, часом на цвинтарі, ну, були різні місця і можливості, скажімо, їм збиратися разом. Але це не було таке тайне, не можна було зайти в інтернет, вбити християнські спільноти, щоб тобі відразу дали адреси, навігацію, і ти там собі прийшов і собі просто замовив хрещення, не знаю. Таке щось, ну, неможливо. І навіть з точки зору безпеки християни не афішували своє місце зібрання і перебування. Тому перша річ, якщо дійсно якимось чином благодать Божа торкалася сердець деяких язичників, щоб вони стали християнами, то перша річ, їм треба було знайти якогось гаранта, так званого. Того, хто посвідчить, якийсь християнин, який посвідчить, слухай, каже, я його знаю. Він є сином того і того, тобто він дійсно зустрівся там з християнством, дійсно бачу, що благодать Божа його доторкнулася, і що, ну, він насправді має добрі наміри, що він не шпіон, що він є не є якимось агентом влади, і в нього є наміри добрі. Так, і тому треба було, можна сказати, з таким гарантом, от такий поручитель, би сказали, тобто треба було рекомендації, жива рекомендація цього гаранта для всієї спільноти. Каже, слухайте, ось він є добрим кандидатом на християнство, тому що це ми бачимо Божу благодать. Ну, але його бажання, тобто, наприклад, не відбувається так, як сьогодні дуже часто, що похрестіть мою дитину, каже, ну, добре, одна зустріч, дві зустрічі, не знаю, скільки там зустрічей, і через пару днів, через місяць, це вже є хрещення. Так в перших віках не відбувалося. І тому треба було, можна сказати так, цих язичників вводити глибоко в християнство. Якщо ми так подивимося на Новий Заповіт, то там дуже часто хрещення відбувається раптом, миттєво. От, наприклад, якщо візьмемо Діяння апостолів, там є епізод, коли Петро, перепрошую, проголошує після зістання Святого Духа, проголошує керигму, тобто добру новину, звіщає, і ці люди, які там чують, раптом розжалобилися серцем, роздирають якби на собі це серце, яке розжалобилося серцем, тобто якби покаяння видно на їх обличчях, і вони практично були відразу хрещені в той самий день. Або інші люди, які ми бачимо, там хрестяться, долучаються до християнської спільноти в великих кількостях. І якби цього катехумнату, тобто часу приготування до хрещення, практично, практично відсутні або дуже мінімальне. Достатньо було повірити, що Ісус Христос є Господь, Син Божий, який віддав життя своє за нас, що в ньому є присутній сам Бог, що Христос, тобто що Бог воскресив Христа розіп'ятого з мертвих, і в принципі було достатньо цього, щоб отримати хрещення. Хтось доходив чуть-чуть довше до цього, але так як, наприклад, апостол Павло, він на початку гнав, переслідував, не розумів, був супротивний, але благодать Божа зробила його так, повалила, і дуже швидко він був охрещений. Пам'ятаєте, що до нього був посланий певний священик Ананій, який його охрестив, і без проблем не тривало це роками, як ми почуємо потім, буде в 3-му, 4-му, 5-му столітті, що це буде тривати роками. Чому так? Тому що на самому початку першими християнами були євреї, які пройшли таку свою підготовку, багаторічну підготовку, будучи юдеями. Тобто маючи закон Мойсея, маючи молитви, маючи свята, вони роками, їхнє мислення було уформоване таким чином, що немає богів інших, крім Бога Ізраїля. Вони його любили своїм серцем, тобто молилися до нього. І це був їхній катехуменат. Тобто час приготування до зустрічі з Христом і хрещення. І тому це відбувалося дуже швидко. Потім, коли появилося, коли християни почали бути розпорошеними, і вони вже зустрічалися з язичницьким світом, язичницький світ часом відповідав вірою, тобто бажанням стати християнами. І тому повстає ціла школа, я би так сказав. Тобто, так як ми розуміємо, наприклад, сьогодні, що якщо ти хочеш стати лікарем, то тобі обов'язково треба пройти певні етапи. Ти на початку мусиш поступити в інститут, потім є інтернатура, і так далі. Тобто, аж поки ти станеш, наприклад, лікарем або хірургом, то є багато етапів. І можна сказати так, християни в перших віках також розуміли, що християнство це не є так просто. Недостатньо вивчити декілька істин віри, недостатньо вивчити, як звучать 10 заповідей, недостатньо, якби трошки розібратися в літургії, щоб уже стати християнином, охреститись і бути вже повноправним членом церкви, християнином себе називати. Перші віки дуже добре розуміли, тобто в перших віках християни дуже добре розуміли, що мусить відбутися цілий процес, духовний процес, внутрішній процес. Ми би сьогодні назвали, наприклад, це інтеріоризація. Є таке слово психологічне, що наприклад, ті цінності, які є назовні, тобто ти про них чуєш, що треба бути таким, і треба робити і отак, Але потім вся відбувається інтеріоризація, тобто присвоєння, що тепер внутрішньо те, що ці норми, які були зовнішніми, тепер стають твоїми нормами внутрішніми. Менталітет, який був для тебе взагалі дикий колись, тепер є це твій менталітет, твої цінності, твої переконання. Це вже не говорять тільки християни, це ти вже починаєш думати, діяти, реагувати як християнин. Так? Тому тобі треба пройти цілий цей процес інтеріоризації. І він є складний. Не менш складний, ніж стати хірургом, якимось класним лікарем. Отже, тому також пам'ятаємо, що не можна стати учнем без вчителя. Що так насправді, от подивіться, навіть всі професії, як вони осягаються, що хтось мусить, якийсь спеціаліст, тебе потихеньку ввести. Наприклад, навіть якщо, не знаю чому, але на медицину потягнуло, то на самому початку треба дізнатися, тобто буде бути введеним, через те, що ти маєш пізнати куча назв латинських, грецьких, як що зветься, ця кістка зветься так, це зветься так. Тобто є дуже важливо, наприклад, термінологія навіть, ні? Щоб навчитися самої термінології, треба насправді опанувати дуже багато матеріалу. І не менш важливим є термінологія біблійна, християнська. Треба війти хоча б в розуміння, що таке є християнство, що говорить Біблія, що говорить Новий Заповіт, що говорить Христос. Так насправді є це відмінні речі. Наприклад, такі язичники, вони вчили в школі, якщо вже так ходили в школу, то вони вивчали що? Вони вивчали міфологію. Вони вивчали філософію і якби знали все про Зевса, про Марса, про Афродиту, про всі, скажімо, про всю міфологію. І нічого не знали про Моїсея, Авраама, Моїсея, вихід і так далі, тобто Сановина. Тобто мусили пізнати всю історію Ізраїля, всю історію церкви, хто такий Павло, хто такий Варнава, як це все відбулося на самому початку. Навіть якщо ми дивимося, наприклад, на 2-3 століття, це вже пройшло 100 років від подій, 100-200-300 років від подій, пов'язаних з Ісусом Христом. Тому така перша річ, яка їх чекала, це пізнати, інтелектуально також пізнати, почути, щоб вчитель розповів, а потім треба було пройти другий, такий етап, це введення, тобто тепер, бо християни це не тільки той, хто знає, бо є релігіознавці, які знають дуже, може бути такий релігіознавець, який про християнство знає дуже багато, бо може вчився, особливо спеціалізацію здобув на християнстві, але він знає про християнство, але він не християнин. Тому йому треба було бути введеним, що він війшов серцем, що він війшов розумом, що він пройшов цей процес інтеріоризації, тобто привласнення, щоб ці переконання, ця поведінка, менталітет стали його. І це відбувалося під проводом. Кому, якщо би ми, наприклад, собі уявимо, ми захотіли стати християнами в перших віках, ми походимо з язичництва, нічого не знаємо. У нас є, наприклад, так як в книзі Генріка Сінкевича, у цього язичника, він закохався в християнку, він через неї прийшов до християнства. І він хоче з нею дружитися, а вона говорить, каже, слухай, я з язичниками не буду разом. Якщо ти станеш християнином, тоді. Уявімо собі, ми знаходимося в такій ситуації, нас дівчина привела, можна, до християнства. І ми приходимо до, якби пройшли цей перший рівень, що ми не шпіони, що, скажімо, не хочемо здати тут цю спільноту, пізнати їх, щоб здати, щоб мати не з тієї фірми, яка здає християн. Добре, це є лише перша, якби перша ступінь, але потім нам треба, щоб, можна сказати так, ми познайомилися трошки з цією спільнотою, і з цієї спільноти нам дадуть хресних, так званих хресних батьків. Так, от вони звідти беруться, з катехуменату. Тобто, що це так насправді духовні батьки, які якимось чином мусять бути близько, поруч тебе, щоб мали можливість дивитися на твоє життя. Так, вони не можуть бути десь там дуже далеко. Вони мають бути людьми, які можуть засвідчити всій спільноті, що цей кандидат, який приступив до спільноти, що він розвивається добре, що в нього дійсно все це навчання, яке він буде проходити в катехуменаті, видає плоди і буде засвідчувати, що так, дійсно, я бачив деякі зміни. Було так, а тепер от стало так. Або погіршилося, або покращилося. І вони зможуть ясно говорити, що, ну, що дійсно цей плід розвивається всередині. Оцей плід християнства, плід цього. Але це будуть такі товариші по дорозі, такі свідки. Звичайно, що вони також будуть і такими духовними товаришами, будуть говорити, давати свідоцтво, каже, слухай, і в мене так було, і я з цим боровся, не переживай. Тому в такі часи кризи будуть допомоги, так як батьки, так як дивляться на своїх дітей, які ставлять перші кроки і радіють, так. Розпізнають себе дуже часто, ну і додають відваги. Але є ще друга, є ще одна категорія, в, скажімо, яка дана для конкретних людей, для групи, тому що зазвичай це був не один такий кандидат, зазвичай це була якась група, і цій групі видавали, можна сказати так, приставляли до них певних вчителів, на такій грецькій мові зветься дідаскалос, або катехісти. Чому це катехумен, катехумени, катехуменат, катехісти, тобто це походить від грецького слова катехейн. Ну, вчитися, тобто вчитися через ехо. Так, тобто через те, що це навчання, воно приходить до тебе, пізніше якимось чином ехо відлуння відбувається, тому що є життя. Життя змінюється, що це слово, яке хтось чує, то він, скажімо, таким словом вчиться. Так? Навчання приходить через вухо. Про це згадує, зрештою, апостол Павло, який говорить, що ну, як вони повірять, як вони стануть віруючими? Ну, через слухання. А що треба слухати? Слухати треба Слово Боже. А як вони почують це Слово Боже без проповідників? Отже, треба, щоб був хтось, хто проповідував би. І таким чином цей процес, що катехумен – це той, хто постійно щось слухає церкву, яка навчає, повчає, проголошує, звіщає добру новину, коригує, поправляє, показує дорогу. Тому ми з вами говорили про те, що перша спільнота, якщо вони купляли, наприклад, такий дім, храм, можна сказати так, для нас, то вони відокремлювали, вони робили деякі зони. І одна з зон цього дому, дому спільноти, дому церкви, була якраз зала для навчання, така катехетичний клас, можна сказати так, навчання цих людей. Церква приділяла дуже важливу увагу на це. І тому вибирали той, хто був цим дідаскалом, катехістом, вчителем. Це були серйозні люди. Наприклад, одним з них був, якщо ви чули, про Ориген. Ориген – це був коментатор святого письма в Олександрії, в Єгипті. Тому що, можна сказати так, в перших віках так повстануть певні центри християнства. Ну, ясно, що одним з центрів є Єрусалим, потім другим центром буде Антіохія, це Сирія, тобто вище там від Ізраїля, і там буде другий осередок, і там, зрештою, апостол Павло буде діяти, і також апостол Петро, він там буде, можна сказати, головою також цієї антіохійської церкви, перед тим, як Петро потрапить вже до Риму і там буде головою Римської церкви, то це, скажімо, другий осередок Сирії, Антіохія, третій осередок – це є Рим, і четвертий осередок – це є Північна Африка, Єгипет, Олександрія, велике місто, знаєте, пам'ятаєте про Олександрійську бібліотеку. Отже, там в Олександрії якраз родиться певна школа, я би сказав, вивчення Святого Письма. Ну і одним з вчителів, скажімо, цієї школи буде Ориген, який зробить цілу бібліотеку. Він буде тим, хто буде збирати різні папіруси, різні тексти, і також випрацює певну систему алегоричного духовного читання Святого Писання. І от саме такий, можна сказати так, ну, таке світило наукове, про нього будуть дуже лесно відзиватися, наприклад, пізніше автори, наприклад, Єронім, який перекладає Біблію на латинську мову, то він в одному з коментарів скаже, що ну, серед коментаторів Святого Письма кращого, ніж Ориген, немає. Це таке, це в пізнішому часі таке свідчення дав про нього Єронім. І тобто, можна сказати так, він створив цілу школу, так, школу пояснення Святого Писання. Тобто, якщо хтось хотів в Олександрії стати християнином, то він обов'язково мусив записатися в катехуменат, тобто в школу, тобто ніхто його не допустить до хрещення, поки не пройде глибоке пізнання християнства. І, можна сказати так, от є таке, якби забігаючи наперед, тобто про катехуменат можна сказати, що він дотривав там до 7-8 століття, і вже в 7 столітті практично він зникне з церкви, і тепер вже в 20 столітті Другий Ватиканський собор захоче відновити цей катехуменат. І тому, якби дивлячись на базі того, як виглядав катехуменат перших віків, от створив от ці всі ступені і відновив цей катехуменат для дорослих. І відразу скажу, що є такий момент, є обряди втаємничення дорослих, які показують, як цей весь катехуменат, то говорить про те, що цей катехуменат розбитий на ступені. Так, от якщо він такий кандидат, який приходить тільки вперше, ну він є такий, його називають симпатиком. Тобто, ну, там мені подобається християнка, наприклад, мені подобається більше, ніж нам християнство. Ну, мені подобається, там, наприклад, бути в сім'ї християн, тобто мені з ними добре, тому що вони такі добрі, не знаю, ну якось інакше, вони є інші, тому мені вони подобаються. Ну, я симпатизую християнству, може, подумаю ще, ну, хотів би приглянутись, так? От якщо б ви мені могли б розповісти, що таке християнство точно, в деталях, якби ввести мене в це, то я, може би, ще й захотів бути таким. І є такий період, в якому і церква це приймає, говорить, що, слухайте, може бути таким симпатиком протягом певного часу, ми нікуди не спішимо, нехай Господь тебе переконує. І потихеньку-потихеньку дозріває рішення, що я хочу бути християнином. Мені це, бо я почув добру новину, почув Євангеліє, почав їх читати, тобто також чути те, що ви говорите, те, що ви розповідаєте, мене це цікавить. І от тоді, коли дозріває цей момент, тоді якраз дається хресний і вводиться в катехумнати, тоді людина стає, переходить від ступеня симпатика, переходить до ступеня катехумена, тобто того, хто сказав, я хочу бути християнином. Мене це цікавить, навчіть мене, введіть мене глибше в це. Я хочу отримати цей дар Святого Духа, я хочу отримати от цю природу Божої дитини. От хочу мати таку поведінку, хочу мати таке мислення, хочу, це моє. Мене це цікавить. І цікаво, якщо ми так подивилися, що робили катехумени, от ці, які вже сказали, що ми хочемо бути християнами, з ними там зробили певний обряд. Сьогоднішні обряди виглядають таким чином, що дається, вручається Біблія, тут позначається знаком Христа, і таким чином вони вже від цього моменту стають катехуменами. І вони передусім переживають літургії, особливо літургії, літургії слова, на яких читається Біблія, особливим чином вибираються такі моменти, які пов'язані з історією спасіння, але не тільки, які показують, як жити, тому що Бог дає мудрість життя на різні теми моральні, говориться, показується, як ти маєш жити. Тобто Біблія, наприклад, там були теми і лінощів, і грошей, і різних таких справ практичних. Тобто як бути практично християнином? Що це означає практично бути християнином? Читали Нагірну проповідь, читали просто, як поводилися святі мужі, пророки. І от завдання катехуменів було якби пізнати глибоко, що це за дорога християнська, в якому ключі воно має йти. Тому вчителі їм це пояснювали на таких літургіях, на таких зустрічах. І вони це чули вперше, дуже, дуже часто. І тому от вони відрізнялися від християн тим, що для християн Біблія, вони не чули її вперше. Вони вже деякі речі пережили в катехумнаті. І тому вони вже зовсім з іншим вухом слухають Слово Боже. А катехумени слухають вперше. Це вперше входить в їхнє вухо, вперше входить до його серця. І вперше входить до його життя. Поступово, потихеньку. Знаємо, що змінити життя дуже важко, особливо дорослим. Що це не є так просто. Що ми вже сформовані деякі речі, і нам наше мислення, наше життя і нашу поведінку так поміняти швидко не вдасться. Тому треба щось, сильні засоби. Тобто, Слово Боже, Святий Дух і нам допомагає. Тому такий катехуменат тривав в перших віках роками. 3-4 роки. Скільки треба? Тобто не спішили. Ой, мені треба швидко хреститись. Ні, ніхто на це не вівся. Скільки треба, поки твоє життя не поміняється, поки ти не почнеш жити християнським життям. І тому ці вчителі тобі допоможуть єпископ також допомагав, тому що катехумени були, пам'ятаєте, запрошені на першу частину Євхаристії, а Євхаристії головував завжди єпископ, і тому він також допомагав і катехуменам, і пізніше також всі інші християни, які супроводжували їхні друзі, тому що поступово він входив в цю спільноту, і вже не тільки вчитель, але також і інші християни показували йому цю певну стежку, шлях, він бачив конкретні приклади, як ставати християнином. І потім, коли вже приходив час зрілості, ну вже більш-менш, тому що можна вже от підтвердити оці перші плоди катехумнату, вже вони були на перед усією спільнотою видні, то тоді, можна сказати так, оголошувалось, тобто він переходив на інший етап, і цей етап є, зветься освітлення, етап очищення особливого. Такі, я би сказав, він тоді зветься обраним, тому що його обирають, оголошують, що слухай, в найближчу Пасху будемо тебе хрестити, будемо тебе вже вводити в таїнства християнські. І ці 40 днів, тобто ці Великого посту практично, що це був час їхнього дозрівання, такі 40 днів реколекції. І цікаво, що якщо ми так завітаємо в спільноту в Єрусалимі, і там ми зустрінемо крила Єрусалимського, який був в 4-му там столітті, то і в цій церкві виглядало це таким чином, що зранку всі збиралися, була пару годин проповідь єпископа, потім вся спільнота, тобто потім ті всі обрані, які мали бути хрещеними, йшли до окремих кімнат, де окремо чоловіки, окремо жінки входили, де над ними проводилися екзорцизми, і така, чекаючи своєї черги, вони читали також Слово Боже, деякі позиції. І таким чином, можна сказати, готувалися в духовний спосіб, щоб приступити до таїнств. І в пасхальну вігілію відбувалося, скажімо, наступний етап, тут вже хрещення. І після, вони приймали хрещення, миропомазання і Євхаристію одночасно. І потім, після цього ще цілий тиждень займалися з єпископом, так звані містологічні катехези, про яких я згадував, що на початку вони отримали обряди і не розуміли до кінця, що це вони означають. І потім протягом 8 днів в закритому приміщенні ці вже неофіти, вони вже переходять до наступного етапу, вони повчаються, що це було, що їх занурили, що їм дали білу одежу, і так далі, тобто, що все це пояснювали глибоко, і потім вони таким чином ставали такими новими християнами, яких що супроводжувала церква протягом певного часу. І тому подивіться, що хочу сказати цій екскурсію, що ну, якимось чином церква відчуває, що ну, ми дуже часто в наших ситуаціях конкретній, ми може і отримаємо там таїнство, да? Тобто нас, ми народилися, через пару днів нас хрестили, потім приступаємо до першого причастя, потім до миропомазання, потім дуже багато хто губиться, а деякі взагалі не доходять до першого причастя, а деякі не доходять до миропомазання. Тобто були тільки охрещені і все. І є проблема така, що можна сказати так, ми звемося християнами по факту онтологічно, також ми є християнами, ми отримали дар Святого Духа в хрещенні по-справжньому, тільки що ми маємо його не розвинути, тому що ми ніколи не проходили цей катехумнат, тобто цю школу, це період дозрівання до віри. Тому є дуже важливо, щоб церква також зайнялася от саме цим питанням. Церква, зрештою, в обрядах втаємничення якраз має таке такий розділ, кажу, що треба, от цих людей, які були охрещені, але не введені, не приведені до глибокої єдності з католицькою церквою, ну, треба щось їм зробити, показати певний шлях. І таким чином церква відновила катехумнат для неохрещених, але також і є там згадка, що деякі речі, от ця логіка катехумената може бути спокійно застосована до християн, які були десь колись охрещені, але глибоко не втаємничені. Така коротка екскурсія до історії перших віків.
Ну що ж, отже, дякуємо вам дуже за, як завжди, дуже цікаву і ґрунтовну передачу. Дорогі слухачі, з нами був на зв'язку отець Костянтин Морозов. Очікуйте на його програму на нашому офіційному сайті в найближчі декілька годин. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу!